Aklas pasimatymas.
Labas sekmadienis, mėly radio stoties Gold FM klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną savaitę, aš, Davilė Filmonavičiūtė ir Aklas pasimatymas. Mes šią kas kart stengiamės mažinti socialinę atskirtį, susipažinti su įvairiausiais žmonėmis, kurie džiugina mus savo didelėmis širdimis, gyvenimo istorijomis. Kartais mes čia truputėlį ir paliūdim, bet viskas juk vien dėl tos šviesos mūsų kasdienybėje. Šį kartą aš noriu jums pristatyti, noriu pasikalbėti, iškamantinėti praktiškai savo kolegas. Aš kalbu apie žurnalą Mūsų žodis, kurį ilgus metus leidžia aktųjų ir silpnaregių sąjungos redakcija, turbūt reikėtų taip ją pavadinti. Šis žurnalas nugula ir mano skaitinių lentynoje. Man tikrai labai smalsu ir man atrodo, kad prasminga kiekvieną kartą susipažinti su įvairiausiais technologiniais ir kitais neregiams aktualiais pokyčiais, sužinoti visokių medicininių naujienų, patarimų, įkvepiančių istorijų ir kitų aktualijų, kurios yra susijusios su regėjimo specifika. Tai aš tiesiog nedaug žodžiaudama noriu jums šiandien pristatyti mūsų žodžio vyriausiąją redaktorę Gintą Čingaitę Kiznienę, su kuria mes dar esam susijusios ir kitais dalykais, gal išduosim laidos metu. Labas, Ginta.
Labą dieną visiems.
O taip pat šiandien su mumis yra ir žurnalistas, rašytojas Alvydas Valenta. Sveiki, Alvydai.
Labą dieną.
Tai, mėlyjei, ar nusiteikė šiandien man išduoti įvairiausių su mūsų žodžiu susijusių detalių ir įdomybių?
Visų turbūt neišduosime, bet labai norėtųsi šį beitą apie mūsų žurnalą pasakyti. Norėtųsi, kad apie jį išgirstų kuo daugiau žmonių.
Tai, Ginta, jūs mūsų žodį esat tik tai porą metų, Alvydas jau visus porą dešimčių metų. Ir kaip gražu ir prasminga, kad dvi kartos susiduria vienoje redakcijoje. Ir jūsų žodžiai skirtingi, kam jie skirti? Ar vis dėlto radot tą vieną vienintelį žodį, kurį žinot, kam kiekvieną mėnesį išrašot, ištransliuojat? Kam tas mūsų žodis yra dedikuotas?
Turbūt labai sudėtinga vienareikšmiškai atsakyti į šitą klausimą, bet Dovilė, jūs čia gerai pasakėte. Iš tikrųjų, porą metų nėra tas laiko tarpas, kuriuo jau būtų galima reikšmingai pamatuoti žurnalo tikslus, misiją ar panašius dalykus, bet vis dėlto ta tradicija, kurią aš radau atėjusi į žurnalą, 60 metų tradicija, nes žurnalas pradėjo eiti 1959 metais, taigi pernai šventė savo 60 metų jubiliejų. Ji buvo iš tikrųjų suformuota kaip labai stipri žurnalistinė pozicija, kaip labai stiprus užnugaris žmonėms, kurie turi specifinių poreikių, specifinių pagaliau veiklų, kurie turi tam tikrų problemų, o taip pat ir džiaugsmų. Ne tik apie problemas žurnalas kalbėjo ir tebe kalba, jis kalba apie, pasakysiu paprastai, jis kalba apie gyvenimą. Ir apie gyvenimą visų žmonių, kurie nebūtinai priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, bet kurie kažkaip susiję su noru būti šalia tų kitokių žmonių.
Mhm. Alvydai, ar jūs pats jaučiat, kad šiandien žurnalas yra visai kitoks negu tada prieš tuos 20 metų, kai jūs pradėjot jame dirbti?
Vienareikšmiškai atsakyti turbūt būtų nelengva. Pirmiausia, jis yra gerokai kitoks. Ar jis visiškai kitoks? Na, turbūt ne. Nes kaip prieš tai klausėte, tasai žodis, kieno žodis, kam tas žodis skirtas, tai vis tiek yra aklųjų bendruomenė žodis, žodis pačiai bendruomeniai, žodis į išorę, bandymas kalbėti apie, kaip redaktorė sakė, yra apie savo džiaugsmus, ir apie savo kylančias problemas, apie gyvenimą. Tai ta prasme, žurnalas, turbūt nepasikeitė. lyginant su turiniu, su išvaizda, nuo 19 metų jis yra gerokai pasikeitęs.
Mhm. Tai aš girdžiu, kad mes praktiškai šiandien jubiliejų švenčiam ir tokia gimtadieninė aklo pasimatymo laida gaunasi. Ir turbūt dabar visai būtų nebloga proga paklausyti muzikinio kūrinio, o tada grįžti į studiją ir dar pasišnekėti apie visokias mūsų žodžio ypatybės. Tai likit su aklu pasimatymu, netrukus grįšim.
Aklas pasimatymas.
Mėlėjai, sveiki ir naujai prisijungę ir tiesiog sugrįžę po muzikinės pertraukos. Šiandien mes aklame pasimatyme šnekame apie ypatingą leidinį. Turiu galvoje žurnalą Mūsų žodis, jis skirtas aklųjų bendruomeniai. Šiandien su manimi yra jo vyriausioji redaktorė Ginta Čingaitė Kiznienė ir žurnalistas rašytojas Alvydas Valenta. Noriu su jumis pratęsti pokalbį. Žinau, kad žurnale yra diegiama ypatinga kultūra. Ar galėtumėt papasakoti truputėlį apie ją ir gal netgi čia būtų taiklų užkabinti, kad aš kalbu gal ir apie tas kalbančias nuotraukas, kaip jos atsirado ir kokia čia buvo po to istorija ir idėja. Nežinau, kuris drąsiau jaučiatės apie tą kultūrą kalbėti, tai nestabdykit savęs žodžiu.
Galbūt aš norėčiau pradėti kalbėti, nes čia minėti tie du laikotarpiai prieš porą metų sugalvojame, kad jeigu reikia keistis, jeigu norime keistis, tai visiems žinoma tiesa, kad reikia pradėti nuo savęs. Ir man atrodo, kad garsinio vaizdavimo pagrindai, kuriuos tiek Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, tiek atskiros institucijos stengiasi įteisinti, na, viešajame gyvenime, tarkim, televizijoje, taip pat teatre, filme, kad būtų galima tuos vaizdus prašnekinti žmonėms, kurie nemato, tai mes žurnale aprašome nuotraukas. Audiovizualinio vertimo studijos yra vienintelė profesionali studijų programa. Mes pasitelkiame specialistus, ką tik baigusius specialistus iš šią studijų programą ir jie padeda mums prašnekinti tas nuotraukas. Taigi žurnale visos regintiesiems prieinamos nuotraukos, iliustracijos yra aprašomos ir, na, galima net pajokauti, kartais vienas ar kitas skaitytojas ar straipsnio autorius prisipažįsta, kad ypač tie, kurie anksčiau matė ir dabar neteko regėjimo, prisipažįsta, kad kaip buvo malonu ir smagu prisiminti, kaip atrodo vienas ar kitas žmogus, o kai kurie nuotraukų herojai irgi prisipažįsta nustebę, kad visiškai net nenutuokia, kas yra už jų nugaros ar panašius dalykus. Tai gali atrodyti smulkmenos, bet vis dėlto mes galvotume, kad tai galėtų tapti, turėtų tapti bet kurios tiek internetinės žiniasklaidos, o galbūt netgi ir tam tikros kultūrinės spaudos gerąją praktiką. Nes tokiu būdu mes pasakytume, kad galvojame apie kitokių poreikių žmonės ir jiems suteikiame labai panašias galimybės patirti tą patį, ką patiria visi.
Taip. Ar jūs galėtumėt pristatyti savo įdomiausias rubrikas arba, nežinau, vertingiausias, kaip jūs matot tai iš savo perspektyvos? Ir Alvydai, jūs ir jūs, Ginta, kas jums patiems žurnale yra įdomiausia?
Aš nežinau, ar galėčiau išskirti kažkokią atskirą rubriką. Aišku, kad tai nėra statiška sistema, ta rubrikų sistema, nes mes nuolat keičiamės, mūsų idėjos keičiasi ir tikrai žurnalas visada reaguoja į tas naujas idėjas ir rubrikos gali keistis. Bet aš galbūt pasakyčiau esminį dalyką tą, kad man patinka toks neskubrus, nepaviršutiniškas turinys. Patinka, kalbėtis apie žmonės, kurie pagal dabartinės visuomenės ar dabartinės žiniasklaidos poreikį paprastai nepatenka nei ant žurnalo viršelio, nei į žurnalo puslapius ar laikraščių puslapius. Tokiam žmogui štai blizgių ir pacukruotų naujienų fone kartais netrandama tiesiog laiko. Aš noriu pasakyti, kad bendra mūsų žurnalo nuostata yra ta, kad kiekvienas žmogus yra vertingas. Vertingas savo gyvenimu, kartais nebūtinai dideliais pasiekimais, bet gali būti vertingas tiesiog smulkmenomis. Jis gali nemeluoti, jis gali sukurti su kažkuo ryšį, jis gali parodyti pavyzdį, kaip užsiauginti pasitikėjimą, kažkur dalyvauti, arba tiesiog, kaip pavyzdžiui, kas nors nematant auginti pomidorus. Tai mums gali atrodyti nepaprasta. Dar noriu pridurti, kad turbūt man derėtų pakalbėti apie viršelį. Viršelio nuotrauka, jinai sugula į tokią trumputę viršelio istoriją. Ir ten tie herojų pasiekimai, jie kaip tik arba tos inspiracijos, ką mums nuotrauka, prie ko mums nuotrauka veda, ir yra labai trumpai, gal šiek tiek net ir eseistiškai aprašoma. Tai šita nuotrauka yra patalpinta į apskritimo formą. Tai mums simbolizuoja ir brailio raštą, ir akies vyzdį, ir fotoaparato objektyvą. O ketvirtasis viršelis parodo, kaip tą patį vaizdą mato skirtingą regos negalę turinti žmonės. Na, silpnaregių, kaip rodo oficialus duomenis, Lietuvoje tikrai yra žymiai daugiau, negu kad yra prisiregistravusių ar kažkaip apie save pranešusi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai. Ir jų problemos kartais irgi nepelnytai pamirštamos. Todėl mes tose rubrikose, kurių pavadinimus čia aišku būtų nesunku išvardinti ir mūsų žmonės, ir aklo pasimatymo rubriką turime ir kūnui, ir sielai, mūzų pėdsakais, specialisto komentaras, turime formą, kuriame susirenkame kalbėtis apie reikšmingus problematiškus dalykus. Na, rubrikos tikrai turbūt neatliepia, neparodo, kas yra paslėpta po jų pavadinimais, bet kaip ir sakiau, orientuojamės į tai, kad žmogus yra svarbus, ir todėl galiu sakyti, kad mūsų straipsniai turi išliekamąją vertę, nes juos gera paskaityti ir po kažkiek laiko.
Tai apie straipsnius netrukus pašnekėsim, nes turime eiti dar paklausyti truputėlį muzikos ir tuoj susitiksim aklam pasimatymę dar kartelį.
Aklas pasimatymas.
Na ką, grįžtam po muzikinės pertraukos, čia Aklas pasimatymas, aš Dovilė Filmanavičiūtė ir šiandien su manimi yra žurnalo Mūsų žodis vyriausia redaktorė Ginta Čingaitė Kiznienė ir žurnalistas rašytojas Alvydas Valenta. Alvydai, po muzikinės pertraukos noriu jau jūs pakamantinėti truputėlį. Jūs esat vienas iš nedaugelio neregių žurnalistų Lietuvoje. Papasakokit, kaip jūs pasirinkot šitą kelią? Kaip jums, kada jūs iš viso supratot, kad norėtumėt žurnalisto keliu žingsniuoti?
Keliais žodžiais atsakyti būtų nelengva. Tiesiog viskas kažkaip klostėsi ir susiklostė. Aš pats esu baigęs lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Rašinėti, tikrąją to žodžio prasme, rašinėti pradėjau dar mokydamasis mokykloje, paskui buvo praktika mūsų žodyje, vėlgi vienas kitas straipsnelis per metus, ten apie kokybę galbūt tikrai nereikėtų kalbėti. Na ir kažkaip, tiesą pasakius, baigdamas universitetą jau žinojau, kad dirbsiu mūsų žodžio redakcijoje. Bet tikrai savęs nelaikiau žurnalistu ar ten kažkuo. Atsimenu, netgi buvo toks pokalbis, atėjau į redakciją, sakau, norėčiau dirbti. Tuomet redakcijos darbuotojai, redaktorius paklausė, tai ką galėtum ir ką norėtum daryti, sakau, gal kokiu stilistu, gal dar ko nors. O buvo toks žurnalo darbuotojas, taip pat rašytojas, Valentinas Zaikauskas, maždaug sako, nevernio čia. Mums jokių stilistų nereikia, mums reikia kitų žurnalistų. Tai taip ir bandžiau pasidaryti to žurnalisto.
O apie ką jums šiaip įdomu rašyti? Kas yra jūsų širdies rašiniai? Apie ką?
Aš visą laiką deklaruodavau, kad esu turbūt tokios kultūrinės krypties, kultūrinės pakraipo žurnalistas, kultūrinės, socialinės, bet iš tikrųjų dabar žurnale dirba keli žmonės ir viena vertus rašome apie tai, kas įdomu, antra vertus apie tai, rašau apie tai, apie ką reikia rašyti. Tik man dažniausiai įdomu ir reikia sutampa, tai juokavim galima pasakyti, kad darbas yra šventė, arba kaip ten darbas yra, kai darbas nėra pareiga, tai darbas tampa šventė, tai taip ir rašau apie tą, ką rašau.
Aš Gintos jau klausiau apie jos mėgstamiausias rubrikas. Ar jūs tokiu turit, ar jums irgi kaip jai, jinai negali nieko savo kūdikyje išskirti ir sako, kad viskas yra labai svarbu?
Ne, aš taip pat kaip ir redaktorė nenorėčiau kažkokių rubrikų išskirti, kad tai būtų bandymas pasakyti, kad ten vienos žurnalo dalys įdomesnės, geresnės, kitos gal silpnesnės, iš tikrųjų taip nėra. Antra vertus, gal man atrodo vienaip, skaitytojai dažnai atrodo visiškai kitaip. Aš tiesiog keletą paminėsiu, ne dėl to, kad jos būtų kažkaip įdomesnės ar labiau vertingos.
Taip.
Tai čia antri metai skaitmeninis asistentas rubrika eina, ten naujausios technologijos, įvairiausios informacinės technologijos, naujausios programos, su kuriomis neregiai dirba arba gali dirbti. Čia vėlgi ne tiek rubrika, kiek straipsniai, kiek autoriai pavyko suburti jauni. Gal konkrečių pavardžių neminėsiu, bet tikrai yra kokie 4-5 jauni žmonės, kurie rašo ir gerai rašo ir išmano tas technologijas, nori dalintis ir dalinasi jomis su kitais neregiais. Paanonsuosiu 12 šių metų numerį, bet kaip tik vat šiandien prieš laidą gavome straipsnį apie skalbyklės ir džiovyklės elektrinės ir apie tai, kaip jas galima valdyti išmanuoju telefonu.
Uhu.
Taip pat ta pati rubrika mūsų pėdsakai, seniau būdavo skirelis LAS literatų kūryba, turime galvoje Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos literatų kūryba. Dabar praplėtėme tą rubriką, į skaitytojų didelių priekaištų negauname, bet ten rašome ne tik apie poezijos ar prozos mūzas, bet ir apie kino mūzas, apie dailę. Vėlgi straipsnis, kuris turbūt bus 11 ar 12 numeryje, aš dabar jau net nežinau, tai yra menotyrinkės straipsnis apie aklumo motyvus Pablo Picasso kūryboje. Nes ten visokius ten minotaurų pripiešė ir panašių dalykų. Ir tikrai yra paveikslų, kur tas aklumas vienai par kitaip kažkaip arba atsispindi, arba kažką simbolizuoja, aklumas kaip alegorija.
Tai aš dabar dar kartą kviečiu paklausyti muzikos, kad jau mes tokia pakilia gaida čia šnekamės ir paskui sugrįžti dar trumpam pokalbiui apie tai, kasgi kitus 60 metų laukia mūsų žodžio ir jo komandos. Likit kartu su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis sveikinuosi aš ir Irma Jokštytė ir kviečiu į reporterio rubriką. Šiandieną čia peržvelgsime naujausią mūsų žodžio numerį ir sužinosite naujienas, kurias rasite šio mėnesio žurnale.
Kadangi pasaulyje yra, na, žinoma, daugiau negu 350 paveldimų akių ligų ir viena iš dažniausiai pasitaikančių būtent yra pigmentinis retinitas, todėl norėčiau daugiau papasakoti apie šią ligą. Iš tikrųjų, tikslios statistikos nėra, kiek pasitaiko to pigmentinio retinito, bet apskaičiuota, kad apytiksliai vienam iš 4000 žmonių visame pasaulyje jis pasireiškia.
Rubrikoje Pro plyšinę lempą pasakoja akių gydytoja mikrochirurgė Monika Vieversytė.
Ir svarbu žinoti, kad jos metu paveikiama tinklainė, kuri sudaryta būtent iš neuroepitelinių lastelių. Ir žmonės palaipsniui pradeda skūstis atsirandančiu naktiniu aklumu bei praranda laipsniškai regėjimo lauką. Aišku, vėlyvosiuose šio pigmentinio retinito stadijose pasidaro sunku atlikti ir esminės kasdieninio gyvenimo užduotis, pavyzdžiui, skaityti, vairuoti ar atpažinti daiktus ir žmonių veidus. Ši liga paprastai pastebima vaikystėje, bet simptomai labiau išryškėja jau jaunystėje, tai nuo 20 metų. Pažeidžiamos abidvi akys kartais labai retai viena. Labai svarbu suprasti, kad šita liga yra genetinė liga ir jinai yra įsišaknyjusi genos ir perduodama vaikui, kurio bent vienas iš tėvų serga pigmentiniu retinitu.
Daugiau apie pigmentinio retinito problematiką, gydymo galimybės ir mokslinės tendencijas paskaitykite gydytojo straipsnėje ir primename, kad karantino metu, ypač tiek daug dirbant nuotoliniu būdu, reikia nepamiršti elementarių akių pratimų.
Aišku, dabar tas karantinas prasideda, daugiau sėdėsime prie kompiuterių, prie ekranų, tai rekomenduočiau nepamiršti akių mankštos. Labai lengva ją atsiminti, tai 20-20-20. Ką tai reiškia? Kad po 20 minučių padarome pertrauką ir 20 sekundžių pasižiūrime į kažką, kas yra na, toli 20 metrų atstumu, ar ne? Truputėlį akis verčiame pasimankštinti, pažiūrėti ne tik į arti, bet ir į toli. Taip pat galima dažniau mirksėti, paspaudyti akių obolius stipriau pamirksėjus, pažiūrėti į dešinę, į kairę, ne tik tiesiai. Iš mitybos šnekant, daugiau vitaminų AE, taip pat omega 3 riebalų rūgščių, tada mūsų ašarų plėvelė pati natūraliai įgaus riebalinio komponento, akis jausis labiau sudrėkia, jausis mažiau akių nuovargio, smėlio jausmo, nereikės papildomai lašinti dirbtinių ašarų. Jeigu iš tikrųjų jaučiasi ir sausų akių simptomai, tada rekomenduočiau įsigyti dirbtinės ašaras ir jas lašinti ne mažiau kaip 4 kartus per dieną, kuo pastoviau ir tik tada jausis komfortas. Jeigu šie simptomai kankina ilgiau negu kelis mėnesius ir lašinant dirbtinės ašaras, jau tada rekomenduočiau pasirodyti pas akių gydytoją.
Naujasis žurnalo numeris, kaip visada, turi ypatingą viršelio istoriją, kurioje šį kartą akimirka iš Varėnos rajone gyvenančio Gintaro Kniežos aplinkos. Gintaras Knieža mums visiems yra gerai pažįstamas kaip LDK plytinės įkūrėjas, kurioje plytas gaminama taip, kaip tai darė mūsų protėviai. Bet kas šiandieną jam aktualu, sužinosite viršelio istorijoje. Laiko juostoje peržvelgsime, kaip sekėsi neregiams balsuoti savarankiškai šių rinkimų metu. Alvydas Valenta rubrikoje Forumas kviečia peržvelgti naujausias su neregių reabilitacija susijusias naujienas. Su kokiomis problemomis susiduria tiek reabilitacija gaunantis, tiek jie teikiantis žmonės, skaitykite rubrikoje Forumas. O štai rubrikoje Skaitmeninis asistentas, žurnalistas papasakos, kaip sekasi regėjimo sunkumų turintiems pradėti naudotis naujausiamis technologijomis. Alvydas Valenta tikisi, kad tie, kurie dar dvejoja, ar technologijos galėtų jų gyvenimą pagerinti, galbūt ras motivaciją save padrasinti, nedvėjoti. Šio mėnesio mūsų žodžio žurnalas daug dėmesio skiria ir silpnaregiams. Čia ir aklo pasimatymo rubrikoje primenamas pokalbis su Ramune Balčikoninė ir Violeta Juciūtė. Jos pasakoja apie įvairiausias gyvenimiškas situacijas, su kuriomis tenka susidurti silpnaregėjimą turintiems žmonėms. O štai kasdienybės iššūkių rubrikoje žurnalistas Henrikas Tukas kalbina skirtingo amžiaus ir skirtingų patirčių stiprius silpnaregius. Kaip sekasi skirtingas ligas turintiems silpnaregiams prisipratinti akinius, skaitykite straipsnyje Antrosios akys. Apie akinius taip pat papasakos ir žurnalistė Dovilė Zozaitė Veteikienė, kuri rubrikoje Ir kūnui, ir sielai kviečia prisiminti akinių istoriją. Beje, ten taip pat sužinosite ir kur Vilniuje galima apžiūrėti vertingą akinių kolekciją. Visa tai Dovilė Zozaitė Veteikienė straipsnyje Stiklo gabaliukas pakeitęs pasaulį. Meno mylėtojams mūsų žodis taip pat turi ką pasiūlyti. Garsi Lietuvos menotyrininkė, dailininkė Ramunė Savickaitė pristato Pablo Picasso kūrybos etapą, kuriame dailininkas tapė labai daug aklumo tema. Kokias reikšmes slepia jo paveikslai su neregiais, perskaitysite Dovilė Zozaitės Veteikienės straipsnėje Melsvasis vienišumas. O štai rubrikoje Regimi neregiai susipažinsite su ypatinga asmenybe džiazo panteono atlikėja Diane Shure. Laima Slepkovaitė pristato moterį savo kūrybą nuspalvinusią ne tik džiazo pasaulį. Taigi prenumeruokite mūsų žodį, skaitykite jį ne tik akimis, bet ir rankomis. Taip pat mėgstantiems sėdėti prie kompiuterio, jis visada yra pasiekiamas svetainėje mūsųžodis.lt. Tiek šiandieną reporterio rubrikoje, dabar klausomės muzikos, o po jo sugrįšime į aklą pasimatymą. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Ech, man kiekvieną kartą kviečiant jūs į aklą pasimatymą, taip gaila, kad jis šitaip greitai prabėga, bet džiaugiuosi galėdama šiandien dar pažindinti jūs su įvairiausiomis aktualijomis, kurios kartais gal kasdienybei ir prasmunka pro akis ir prausis, ir turiu galvoje silpnaregių ir aklųjų bendruomeniai ir ne tik skirtą žurnalą Mūsų žodis, kurio vyriausioji redaktorė yra Ginta Činkaitė Kiznienė, o žurnalistas, rašytojas Alvydas Valenta, jie šiandien su manimi aklame pasimatyme ir mes šnekamės apie kągi tas Mūsų žodis ir kuogi ten smagaus arba tiesiog informatyvaus galima prisiskaityti ir prisižiūrėti. Ginta, gal turbūt klausimas jums. Kaip jūs galvojat, kokį skaitytoją, aš jau čia užsiminiu, kad atliesim silpnaregiamo, gal ir nebūtinai, kokį skaitytoją Mūsų žodis turėtų pasiekti, arba bent jau jūs norėtumėt, kad jisai jį pasiektų?
Turbūt tuo 60 metų nesuklysiu sakydama, kad žurnalas buvo daugiau vidinis. Ne visiškai, bet vis dėlto jis buvo skirtas bendruomeniai. O šiuo metu aš galvoju, kad tikrai jis galėtų pasiekti ir platesnę visuomenę. Aš kalbu iš reginčiojo perspektyvos, nes kai atėjau dirbti į žurnalą, prisipažinsiu, kad apie neregių ir silpnaregių problemas, apie jų išgyvenamus sunkumus, kažkokius iššūkius, aš galėjau žinoti tik tiek, kiek rodė mano žmogiškoje empatija. Vis dėlto galvočiau, kad didžiausias šokas ir nutinka tada, ir tu patiri lūžį, kai pamatai, kiek už tų klijuojamų etikečių arba negalios pavadinimo, kiek slepiasi įvairių pačių kūrybiškiausių, optimistiškiausių žmonių. Tai yra iš tikrųjų gera šoko terapija. Ir iš to, kiek mes stengiamės paskleisti į plačiau į visuomenę žurnalą, aš galvoju, kad štai šitos stiprios istorijos, šitos problemos, jos kaip tik ir turi griauti kitų žmonių požiūrį.
Mūsų visuomenė atviresnė tokiems leidiniams daros, man atrodo, ar ne? Ta prasme, poreikis vis dėlto yra kažkoks tai. Negalim.
Poreikis yra, galbūt reikia geriau apgalvoti tą komunikacijos kanalą, kaip labiau pasiekti, kadangi mes neparduodame, nesame pardavinėjami kioskose, mus galima tik užsiprenumeruoti per Lietuvos paštą, taip pat žurnalas yra dalyjamas tam tikrose renginiuose arba tam tikroms institucijoms, tai kažkokia dalį žmonių jis pasiekia ne tik mūsų bendruomenės ribose, bet vis dėlto čia ateities užduotis galvoti apie tai, kaip tikrai tas kokybiškas turinys galėtų daryti didesnę įtaką tokiems rimtesniems pokyčiams.
Tai pafantazuokim pabaigai, kas dar per ateinančius 60 metų su mūsų žodžiu galėtų atsitikti?
Aš esu tikra, kad nepaisant kas stovės prie mūsų žodžio vairo, kad žurnalas tikrai išliks. Tai, kad jis gyvuoja 60 metų, yra geras įrodymas, kad jo reikia pirmiausia bendruomeniai. Ir drįstu manyti, kad jo reikia ir platesnį visuomenį.
Alvydai, o jūs gal kažką norėtumėt pabaigai pasakyti savo skaitytojams?
Na, aš irgi labai norėčiau tikėti, kad žurnalas dar bent 60 metų tikrai gyvuos. Pratesdamas redaktorės mintis, galėčiau pasakyti, kad jau dabar mes išeiname keturiais formatais, keturiais pavidalais. Na, pernelyg nesigiriant, bet tai yra daugiausia pavidalų Lietuvoje. Trumpai išvardinsiu, tai žurnalas Brailio raštu, reginčiųjų raštu, garsinamas, ir internete, elektroniniu pavidalu. O šiaip tai iš tikrųjų taip, gyvenimas tampa atviresnis, visuomenė tampa atviresnis, vyresnė. Galima čia spėlioti, bandyti, nežinau, iš ko, iš vandens ratilų ar iš kavos tirščių, burti, kas bus, bet aš pakartosiu žurnalisto, beje, aklo pasimatymo vedėjo, o dabar jau Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus žodžius pasakytus interviu, kai aš klausiu jo apie laidą. Sako, gali būti visai. Svarbiausia žurnalistui išlipti budėjimo režime.
Kaip gražiai pasakėt, tai ta gaida norėčiau ir baigti šiandieną aklą pasimatymą. Kviečiu mūsų klausytojus tapti skaitytojais visų pirmiausia ir tikrai atsiversti mūsų žodį vien jau dėl to susipažinimo momento ir galimybės būti atviresniems. Taip pat kviečiu goldfm.lt rasti mūsų laidos įrašus ir klausytis jų savo patogiu metu. Na ir žinoma, kaipgi šiandien be socialinių tinklų. Draugaukim Facebook'e ir pasimatykim jau kitą savaitę. Ačiū, kad buvot su mumis ir tariu jums iki kito sekmadienio.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.